You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน Fin Insight สัปดาห์นี้ย้อนรอยวิกฤตเศรษฐกิจโลกเทียบกับปัจจุบันโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยจริงหรือไม่นักลงทุนควรตั้งรับอย่างไรถึงจะก้าวผ่านความผันผวนนี้ไปได้
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมเสกสรรโตวิวัฒน์และคุณศิวกรมิตรสันติสุขจากบลจ.บัวหลวงในรายการ Fin Insights ทาง Bangkok Bank SME Podcast ครับเราสองคนจะมาอัปเดตวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการลงทุนและเรื่องราวที่น่าสนใจในปัจจุบันให้กับทุกท่านฟังแบบ Exclusive นะครับสำหรับเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือเศรษฐกิจโลกว่ากำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือยังหรือว่ามีความเสี่ยงแค่ไหนที่เราจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับรวมถึงผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนของทุกท่านว่าจะเป็นอย่างไรหากเกิดสถานการณ์นั้นขึ้นที่ผ่านมาเราจะเทียบเคียงว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในภาวะเศรษฐกิจถดถอยสาระสำคัญไม่ใช่อยู่ที่ว่าเศรษฐกิจถดถอยหรือยังนะครับแต่ว่าในสถานการณ์ที่คาบเกี่ยวแบบนี้ความกังวลเกิดขึ้นแล้วพฤติกรรมของนักลงทุนก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับดังนั้นการมีข้อมูลต่างๆรวมถึงข้อมูลในอดีตของภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่น้องเอิร์ธจะมาเล่าให้เราฟังวันนี้ก็จะช่วยให้เราประมวลความคิดในการตัดสินใจได้มากขึ้นครับสวัสดีครับเอิร์ธครับ
สวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับผม
ครับเอิร์ธครับอยากจะให้เล่าเรื่องราวของภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็เศรษฐกิจโลกตอนนี้หน่อยครับว่าเป็นอย่างไรครับ
ครับได้เลยครับพี่เสกก็เราก็อาจจะไปดูในฝั่งของตัวเลขกันก่อนว่าแบบทำไมนักลงทุนในตลาดเนี่ยมีความกังวลนะว่าเศรษฐกิจจะถดถอยก็คือว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับพี่เสกในฝั่งของตัวการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกครับแย่ลงต่อเนื่องนะครับเห็นได้จากการที่นักวิเคราะห์เองเนี่ยมีการปรับลดประมาณการมุมมองการเติบโตของเศรษฐกิจโลกปีนี้และปีหน้าลงจากระดับประมาณสัก 3-4% นะครับมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 3% แล้วแล้วก็ในฝั่งของความเสี่ยงฝั่งของเงินเฟ้อก็มีการปรับประมาณการขึ้นต่อเนื่องนะครับทีนี้มันก็เลยกลับมาคำถามที่ว่าการปรับประมาณการลงของ GDP โลกแบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือเปล่านะครับในช่วง2ปีนี้ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับพี่เสกผมมีการได้อ่านตัวบทวิจัยนะของ World Bank ล่าสุดก็สามารถตอบคำถามนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอาจจะจำเป็นจะต้องนิยามก่อนว่าเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยเนี่ยมันวัดจากอะไรนะครับตัวเลขนึงเลยที่สามารถวัดได้นะครับแล้วก็เข้าใจไม่ยากก็คือว่าหากตัวเลข GDP ของโลกนะครับต่อประชากร1คนหรือที่เราเรียกกันว่า GDP per capita นะครับปรับตัวลดลงก็นับว่าเศรษฐกิจเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วซึ่งในช่วงอดีต50ปีที่ผ่านมาครับพี่เสกฝั่งของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยจริงๆตามนิยามเนี้ยเพียงแค่ประมาณสัก5ปีด้วยกันนะครับก็อย่างเช่นช่วงปี1975นะครับ1982เป็นช่วงที่เกิดวิกฤตน้ำมันนะครับแล้วก็วิกฤตของเงินเฟ้อในฝั่งของตัวปี1991ปี2008วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็ปี2020วิกฤตโควิด-19นะครับด้วยตัวเลขคาดการ GDP โลกตอนนี้เนี่ยที่คาดการอยู่ในระดับการเติบโตประมาณสัก 2-3% นะปีนี้ปีหน้าก็ยังถือว่าเศรษฐกิจโลกเองอาจจะยังไม่เข้านิยามหรือเข้าข่ายเศรษฐกิจถดถอยนะในปีหน้าแต่อย่างไรก็ตามด้วยเรทการเติบโตของจำนวนประชากรตอนนี้นะครับทาง World Bank เองก็มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดการคาดการณ์ของ GDP โลกเนี่ยปรับลดลงมาต่ำกว่า 1% เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้เราอาจจะนิยามได้แล้วว่า GDP โลกเนี่ยได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วครับพี่เสก
อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์แล้วก็การประเมินทางเทคนิคโดยการใช้ตัวเลขนะครับว่าเรากำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องกังวลแค่ไหนครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆถ้าดูกันตามตัวเลขพวกนี้เนี่ยเศรษฐกิจยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างจริงจังนักในปีนี้กับปีหน้าครับ
ก็ถึงแม้ว่าตัวคาดการณ์ณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้บ่งชี้การถดถอยนะพี่เสกแต่อย่างไรก็ตามเราเห็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างชัดอยู่2เรื่องด้วยกันแล้วก็ความเสี่ยงเนี้ยมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยขอเล่าก่อนนะในอดีตที่ผ่านมาทุกครั้ง5ครั้งที่เกิดภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยเนี่ยจะมี2สิ่งเลยที่เกิดขึ้นก่อนเสมอนะครับโดยเรื่องแรกเนี่ยก็คือว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอ่ะครับจะมีการชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับเปรียบเทียบกับปีก่อนก่อนที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับก็อย่างเช่นในปี2021นะหรือปีที่แล้วเนี่ยตัวเศรษฐกิจโลกการเติบโตมากกว่า 5.7% เลยนะครับพี่เสกตรงนี้ก็มาจากผลบวกของการกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกตินะครับหลังจากที่มีการล็อกดาวน์อย่างเข้มข้นนะครับในหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกประเทศสหรัฐนะครับในขณะเดียวกันในปีนี้อย่างที่ผมได้พูดไปนะครับการคาดการณ์ของเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับเติบโตต่ำกว่า 3% นะครับอีกทั้งถ้าเกิดเราไปดูอย่างดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจหรือที่เราเรียกกันว่าพวก leading indicator ต่างๆก็เริ่มส่งสัญญาณที่หักหัวลงนะครับ ดัชนีพวกนี้ก็อย่างเช่นพวก global PMI นะพวกดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคบ้างดัชนีเชื่อมั่นภาคของธุรกิจบ้างนะครับหรืออย่างเช่นพวกดัชนีสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆดัชนีพวกนี้ครับก็มีการปรับตัวลดลงซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูในช่วงที่มีเศรษฐกิจถดถอยนะครับในช่วง5ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยการเคลื่อนไหวของดัชนีต่างๆเนี่ยปรับลดลงนะครับสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับที่ก่อนที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับเรื่องที่2ครับพิเศษก็คือว่าการถดถอยของเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็มักที่จะเริ่มด้วยการชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญหรือว่าเกิดเศรษฐกิจถดถอยในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ๆโดยปัจจุบันเลยเนี่ยเราเห็นได้ชัดนะครับก็อย่างเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศในแถบยุโรปมีความเสี่ยงที่จะถดถอยจากผลกระทบของสงครามนะครับที่ยูเครนเป็นต้นนะครับหรือการดำเนินนโยบายที่ตึงตัวเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่มีอยู่อย่างปัจจุบันนะครับส่วนทางด้านประเทศจีนนะครับก็เป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรไม่น้อยนะก็เราก็เห็นนะปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเองก็อย่างเช่นพวกปัญหาทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับการที่ยังคงจะใช้มาตรการซีโร่โควิดโพลิซีอยู่นะครับส่วนสหรัฐเองเนี่ยก็เราก็เริ่มเห็นไซน์ที่มีการชะลอตัวลงต่อเนื่องนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยการประชุมของ FOMC นะในช่วง21กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.75% นะครับแล้วก็ทางเจอโรม พาวเวลเองก็บอกนะครับว่าการชะลอตัวลงหรือว่าความเจ็บปวดจากการชะลอตัวลงทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะหลีกหนีไม่ได้นะครับตรงนี้ก็บ่งชี้นะว่าตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็เริ่มจะมีปัญหาเช่นกันนะครับโดยประเทศใหญ่ๆที่ผมได้กล่าวไปนะครับรวมๆกันเนี่ยก็มี GDP นะครับที่คิดเป็นมากกว่า 60% ของ GDP โลกเลยทีเดียวนะครับและถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูนะครับการเติบโตในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังหลักเลยที่ทำให้ GDP ของโลกเนี่ยมีการเติบโตครับโปรพิเศษ
ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าประเทศใหญ่อย่างจีนหรือว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสัดส่วนของเศรษฐกิจใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโลกโดยรวมเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่ามีตัวเลขหลายๆตัวที่บ่งชี้ไปแบบนั้นนะครับทีนี้ถ้าเรามองไปถึงว่าภาวะเศรษฐกิจโลกถ้าสมมติว่าเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจริงๆความเสี่ยงในระยะสั้นจะเป็นอย่างไรครับเอิร์ธครับ
ครับผมสำหรับถ้าเกิดมันมีปัญหาในฝั่งของตัวเศรษฐกิจที่ถดถอยจริงๆมันก็มีทาง World Bank เองก็มีการพูดถึงในฝั่งของตัวประเด็นนี้อยู่เหมือนกันนะครับโดยทาง World Bank เองก็มีการคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจภาพการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะในแต่ละกรณีที่เป็นไปได้เนี่ยเป็นยังไงผมอาจจะขอเล่ากรณีที่เลวร้ายที่สุดเลยอย่างที่พี่เสกบอกก็คือว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับทาง World Bank เองก็มองนะว่าเฮ้ยมันก็มีอยู่ว่าแบบถ้าเกิดตัวเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้าเลยก็คือปี2023ซึ่งจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อตัวของเงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยควบคุมไม่อยู่ก็จะทำให้ผู้กำหนดนโยบายต่างๆจำเป็นจะต้องใช้นโยบายการเงินที่ค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็ไม่ใช่ทำแค่ประเทศเดียวนะจะเป็นการเข้มงวดพร้อมๆกันนะทำให้ดอกเบี้ยโลกเองดอกเบี้ยระยะสั้นปรับขึ้นอย่างรุนแรงอาจจะปรับขึ้นในแมกนิจูดหรือว่าขนาดที่ใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตในปี80เลยสิ่งที่เกิดขึ้นนะพิเศษก็คือว่าพวกสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบในเชิงลบพอสมควรเลยจากการขึ้นของดอกเบี้ยแล้วก็ตัวเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้าอันนี้ก็คือเป็น worst case scenario ของเขาเลยนะว่าแบบมันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วเราอาจจะต้องดูว่าแบบผลกระทบอะไรต่างๆดู development ดูพัฒนาการต่างๆครับผมคือมีความเป็นไปได้อยู่ครับ
คือถ้ามองในปี1980ที่น้องเอิร์ธเล่ากับสถานการณ์ในปัจจุบันนะหลายๆอย่างมีความเทียบเคียงกันแล้วก็กำลังดูอยู่ว่าโลกเราจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยรวมหรือเปล่าเนี่ยพี่มีสิ่งหนึ่งที่คิดต่อนะครับก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยการเชื่อมต่อของโลกเรานะครับระบบการเงินต่างๆหรือว่าระบบการค้าต่างๆมันเชื่อมโยงได้ดีกว่าเมื่อ40ปีที่แล้วเยอะมากเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในอีกประเทศนึงมันจะส่งผลต่ออีกประเทศนึงอย่างแน่นอนแล้วก็เกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วด้วยนะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะต้องกังวลนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูถึงสินทรัพย์การเงินหรือว่าสิ่งที่เราลงทุนอยู่มันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในปีที่ผ่านมาแล้วก็อยากจะให้น้องเอิร์ธลองเทียบเคียงกับสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตถดถอยในช่วงที่มีเงินเฟ้อในอดีตบ้างครับ
ครับพิเศษก็ถ้าเกิดเราไปดูในมุมมองของสินทรัพย์ทางการเงินบ้างนะครับก็คือว่าอย่างที่ผมได้เล่าไปเนี่ยไอตัววิกฤต5ครั้งก่อนนะที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยมันมีสัก2ครั้งนะที่อาจจะเทียบเคียงหรือว่าใกล้เคียงกับสถานการณ์ณปัจจุบันก็คือเป็นวิกฤตในช่วงปีสัก1975นะครับแล้วก็ปี1982ก็คือเป็นช่วงที่มีทั้งเงินเฟ้อนะมีทั้งวิกฤตในเชิงของพลังงานมีทั้งวิกฤตในเชิงของพวกซัพพลายเชนหรือพวกภาคการผลิตนะครับผมอาจจะขอใช้เรียกว่าราคาดัชนีหุ้น S&P 500แล้วก็ตัวของพันธบัตรสหรัฐเนี่ยมาเป็นตัวแทนของผลตอบแทนหุ้นกับผลตอบแทนของบอนด์โดยรวมละกันนะครับตรงนี้เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบในอดีต เดี๋ยวขอเริ่มในฝั่งของตัวปี1975ก่อนนะครับเราก็ไปดูว่าดัชนีหุ้นนะครับถ้าเกิดไปดู S&P 500เนี่ยถือว่าลงหนักอยู่พอสมควรเลยครับพี่เสกตัวดัชนีหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดคิดเป็นกว่า 50% เลยนะครับในขณะที่ตัวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยช่วงปี1975เนี่ยปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดประมาณสัก 5% เท่านั้นเองส่วนในปี1982ครับตัวดัชนีหุ้นเนี่ยจะมีดรอดาวน์หรือว่าการปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดเนี่ยประมาณสัก 25% นะครับส่วนขณะที่พันธบัตรสหรัฐเนี่ยจะปรับตัวลดลงประมาณสัก 10% ความแตกต่างครับพี่เสกระหว่างวิกฤตในปี1975กับปี1982เนี่ยก็คือว่าทั้งคู่นะครับอยู่ในช่วงวิกฤตของเงินเฟ้อแล้วก็เศรษฐกิจโลกเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ในปี1975ครับตัวของผู้กำหนดนโยบายเนี่ยเลือกที่จะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะครับในการแก้ปัญหาตรงนี้ก็ส่งผลให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลดลงตรงนี้ก็เลยนำไปสู่ตัวของปัญหาเงินเฟ้อในปี1982ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เนี่ยดูเหมือนจะคล้ายๆกับปี1982อยู่เหมือนกันครับพี่เสกก็คือว่าตัวของธนาคารกลางเนี่ยยังมีโทนหรือว่ามีทิศทางเนี่ยที่จะยังคงใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวอยู่แล้วก็ยังคงให้ความสำคัญนะที่จะควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่หมัดอยู่ซึ่งถ้าเกิดเราไปดูครับว่าแบบราคาหุ้นปัจจุบันอย่าง S&P 500แล้วก็ตัวของพันธบัตรสหรัฐเนี่ยถือว่าสะท้อนความกังวลเหล่านี้ไปหรือยังนะครับเราก็ไปดูอย่างเช่น S&P 500หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยทั้งคู่ครับปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดแล้วกว่า 20% ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบตัวเลขเนี้ยหรือว่าตัวเลขที่ผมพูดไปคือดรอดาวน์ตรงนี้เปรียบเทียบกับในปี1982เนี่ยเราก็จะพบว่าพันธบัตรสหรัฐเนี่ยดูเหมือนนะครับว่าจะสะท้อนปัจจัยลบไปมากอยู่พอสมควรแล้วหากเราไปเปรียบเทียบกับดัชนีหุ้น S&P 500ในเชิงของตัวของดาวไซต์ต่อจากนี้เนี่ยตัวของพันธบัตรสหรัฐก็ดูเหมือนอาจจะน้อยกว่าในฝั่งของตัวหุ้น S&P 500หากเรามองในแง่ของตัวดรอดาวน์เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขในอดีตซึ่งตรงนี้อ่ะครับพี่เสกผมก็มองว่าจุดนี้อาจจะเป็นจุดดีจุดนึงเลยนะครับที่นักลงทุนเนี่ยอาจจะเริ่มพิจารณานะครับที่จะสามารถเริ่มสะสมตัวของพันธบัตรสหรัฐได้นะครับนักลงทุนเองกำลังมองหาตัวแหล่งของกระแสเงินสดจากพอร์ตการลงทุนนะครับอย่างถ้าเกิดเราไปดูครับพี่เสกตัวเลขในตลาดตอนนี้นะครับถ้าเกิดพันธบัตรสหรัฐระยะสั้น2ปีเนี่ยถ้าเกิดนักลงทุนถือตอนนี้เนี่ยจะให้ผลตอบแทนประมาณสัก 4% ต่อปีนะครับในขณะที่ถือตัวของพันธบัตรสหรัฐ10ปีเนี่ยก็จะให้มากกว่าประมาณสัก 3.5% ต่อปีซึ่งทั้งคู่เนี่ยถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับอัตราเงินปันผลของ S&P 500เนี่ยก็ถือว่าตัวอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยมากกว่าเงินปันผลหุ้นในดัชนี S&P 500หลายๆตัวเลยทีเดียวครับพี่เสก
ครับก็สิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับเราพูดคุยกันอยู่บนสถานการณ์ของความผันผวนนะครับซึ่งน้องเอิร์ธเนี่ยได้เอาข้อมูลในอดีตซึ่งเทียบเคียงกับปัจจุบันมาวางให้เราดูว่าสตอรี่ต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปในทางไหนบ้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ลองตระหนักแล้วก็อย่าลืมไปก็คือว่าสถานการณ์ปัจจุบันกับสถานการณ์ในอดีตเนี่ยมันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีปัจจัยที่แตกต่างกันอยู่ระดับนึงโดยเฉพาะความรวดเร็วของการเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารการตัดสินใจของโลกการเงินนะครับอย่าลืมว่าเมื่อสักประมาณ40หรือ45ปีที่แล้วเนี่ยโลกการเงินของแต่ละประเทศยังเป็นอิสระต่อกันค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันโลกการเงินของโลกเนี่ยนะครับได้เชื่อมต่อกันตัวเลขหรือว่าสิ่งที่สะท้อนไปในปีนี้นะครับที่ S&P 500หรือว่าจะเป็นตัวพันธบัตรเองที่ลดลงไปประมาณ 20% อย่างที่น้องเอิร์ธบอกเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่สะท้อนล่วงหน้ากับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าไปแล้วหรือว่าในมุมมองของนักลงทุนที่คิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่เดินไปในปีหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาอดีตมาเทียบเคียงได้ตรงๆกับปัจจุบันแต่เราสามารถนำมาเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ดูเหตุและผลเพื่อประเมินปรับพอร์ตแล้วก็ดูแลเรื่องของการลงทุนของเราได้นะครับและนี่คือเรื่องราวของโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกนะครับซึ่งน้องเอิร์ธได้นำข้อมูลในอดีตมาเทียบเคียงแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าโอกาสหรือความเป็นไปได้ต่างๆมันเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามเรา2คนจากบลจ.บัวหลวงในรายการ Fin Insights ได้ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนนะครับผ่านช่องทางหลักคือ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel Bangkok Bank SME ครับซึ่งใน Channel ของเราก็จะมีความรู้และสาระต่างๆแบบวันนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ผมและน้องเอิร์ธขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ